Okreni nulu.
Dial zero.
Яма аль зеро.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседни култури.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pozivi Radio Beograda 2 danas će se čuti u Parizu, Briselu, Moskvi, Pragu i Temišvaru. Sa nama će biti Branko Muširević, Snežana Bogavac, Snežana Kondić, Lidija Stevanović i Miodrag Obradov. U studiju 2 Radio Beograda su Goran Ivković, Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović i Milica Pilipenko. I počinjemo. Da ne odstupimo od običaja, da počnemo iz Pariza, grada iz kog se Radio Beogradu 2 javlja Branko Muširević. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Preko leta se akcenat u kulturi obično pomera iz prestonice, naime ožive i drugi gradovi, je li tako i u Francuskoj?
Naravno, mnoštvo je velikih festivala, a jedan od najvećih, a svakako najznačajniji pozorišni festival, i to na evropskom nivou, je onaj u Avignonu, koji je otvoren prošle nedelje i zaista je već na početku bilo mnogo značajnih dešavanja, bit će mnogo gostiju, vjerojatno ćemo se tokom narednih nedelja vratiti bar još jednom na ovaj veliki pozorišni događaj.
Ove godine se, kada je reč o festivalu u Avignonu, mnogo govori o povratku u Comédie Française posle dugog odsustva.
Jeste, posle 23 godine trupa se vratila, i ne samo da su se vratili u program, nego je njihovim izvođenjem adaptacije filma Ukleti otvoren festival u režiji Flamanta Ivo Van Hova. To je zaista jedna zanimljiva predstava, njega zanima pitanje zla, zato što je to vezano i za vreme nacističke, nemačke i tako dalje. Znači, za mnoge teme koje su danas vrlo aktivne, nažalost, u svakom savremenom društvu zbog svega onoga što se dešava. To je obeležilo ovu prvu nedelju, dakle, povratak Comédie Française u Avignon. Samo da kažem da je ovo 70. festival po redu, da je on nastao, dakle, otvoren 47. godine, bio je čuveni njegov direktor Jean Villard, a na ideju jednog pesnika. Na otvaranju su bili Picasso, Braque, Chagall, Matisse i tako dalje, a ideja je bila pesnika René Chara, a svi su imali zapravo taj osjećaj da u tom čarobnom prostoru treba da se odigra neka magija i pozorište je moglo da odgovori na tu magiju. Dakle, program je uvek vezan, ima mnogo Shakespeare, ima mnogo onih večito savremenih tema, to su teme zla, nažalost, teme koje pozorište na svoj način vrlo, vrlo duboko istražuje.
Ali osim festivala u Avignonu, događa se još nešto u Francuskoj, zar ne?
Naravno, reč je o postavci u muzeju Guimet, koji je nacionalni muzej azijskih umetnosti. Nezanimljive izložbe jedne od najznačajnijih figura fotografije japanskog umetnika Nobuyoshi Arakija. On je poznat, mnogi su možda to već negde videli ili bar neko je video, provokativne poze žena. To deluje kao da je neka teška pornografija, zato što je u pitanju, dakle, navodna provokacija, u stvari se radi o veoma dubokoj tradiciji japanskoj, i tu se vidi ta ogromna razlika između Japana i Evrope. Naime, ta tradicija vezivanja na koju se poziva Araki dolazi iz borilačkih veština. I tu vrstu melanholije, tu vrstu nečeg zaustavljenog traži Araki, navodno po njegovim rečima, a možemo da mu verujemo, u svim tim ženama. Izložba počinje njegovim izložbom cveća, opet gde se traži čista erotika u cvetovima koji radi 70. godina. Osim, dakle, tog pozivanja na japansku tradiciju, dubina koja utiče da se može verovati i da se sa izložbe izađe sa jednom upitnošću i ponekad sa nekom vrstom pomerenosti, u smislu da tu ima i nekog ludila koje očigledno sve te teme, a da ne zaboravim jedno od najvažnijih tema koja sve to povezuje, kod Arakija, to je tema smrti. Do 5. septembra može da ste vidi izložba Nobuyoshi Arakija u muzeju Gine.
Ne bih voljela da završimo sa ovakvim temama. Branko, jeste li još nešto planirali da nam ispričate danas?
A jednu tipičnu francusku temu, zato što se radi o jednom pozorišnoj predstavi Saše Gitrije koja se zove Ludost u režiji Francisa Ispera. Francis Isper je poznati francuski glumac koji, dakle, iskoristio svoje veliko iskustvo da bi u teatru Rive Gauche napravio jednu predstavu tipično onako Gitrijevsku. Naime, reč je o dosadi jednog bračnog para, odnosno temi dosade i zamaranja iluzija i strasti i svega što pokreće jedan brak. I onda on tu, glavna je stvar da se znači, predlaže jedna preljuba, odnosno izlazak sa strane, da bi i to deluje kao ludost, da se u stvari oko toga na jedan duhovit, gitrijevski način postavljaju ona večna pitanja koje opsedaju tolike generacije koje dele tu sudbinu, pitanje kako opstati i zadržati brak na nekom nivou uzbudljivosti i poštovanja.
Saša Gitrije je jednom rekao, dosadno je ono pozorište kad na sceni ne vidiš ljude nego glumce. Verujem da igrajući baš Sašu Gitrija pozorišni umetnici o tome posebno vode računa.
On je čovek ne samo pozorišta, već je bio važna figura kada je kulturni život bez ovih novih medija bio drugačiji. I naravno, pogodili ste, glumci igraju sa jednom čudesnom energijom. Zato smo eto voleli tu francusku kulturu koja prolazi jednu fazu krize i istovremeno ti stari autori koji su i nama nešto govorili, govore i ovoj novoj generaciji, znači da su dodirnuli na jedan šarmantan način one večne teme. Ovoga puta to je pitanje braka, ali i druge stvari, jer Saša Gitri je bio neko koje je mnogo značio za francusku kulturu i nije zaboravljen, iako naravno se sve ređe i ređe izvode njegova dela.
Hvala vam i do slušanja u sljedeći ponedeljak. Sa nama je bio Branko Maširević iz Pariza.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera malo, viviría como él. Una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, tómbola.
Imamo zadovoljstvo da je u ovoj emisiji Okreni nulu sa nama i Snežana Bogavac iz Brisela. Dobar dan.
Dobar dan, Milica.
Šta ste odabrali za ovo javljanje?
Za danas je tema Evropski omladinski orkestar, odnosno Omladinski orkestar Evropske unije. koji je osnovan na inicijativu i uz angažman Joy i Lionela Briera, koji su oboje do duše rođeni izvan Evrope, ali nastanjeni u Velikoj Britaniji i vatreni Evropljani, koji su pokrenuli druge značajne kulturne i omladinske evropske projekte. 1976. je odlukom Evropskog parlamenta Omladinski orkestar Evropske unije postao na neki način briga Brisela. Evropska komisija preuzela je pokroviteljstvo nad njim. Sedište orkestra je u Londonu, a finansiran je od strane EU i nekoliko država članica. Danas skoro da nema ni jednog vrhunskog evropskog orkestra među čijim članovima nema bivših članova Evropskog omladinskog orkestra. Međutim, tek pre kratkog vremena su njegovi članovi i dirigent Vasilij Petrenko mogli da odahnu u uverenju da će moći da nastave rad. Naime, krajem maja je orkestar objavio da će na jesen obustaviti rad zbog nedostatka sredstava. Od 2000. do 2014. je orkestar dobio oko 10 miliona za svoj rad, ali problemi su nastali nakon što je novim smernicama za podsticanje kulturnih aktivnosti u EU određeno da se pomažu projekti i aktivnosti, a ne institucije. Na to su usledili nezadovoljstvo i protesti vodećih orkestara i muzičara iz čitave Evrope pa i sveta, te je Evropska komisija tako reći morala da nađe rešenje za orkestar koji već decenijama slovi kao projekat kojim se EU ponosi i koji je tako reći otelovljenje evropskih ideala. Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker objavio je potom da je za ovu godinu obezbeđeno 600.000 evra za finansiranje orkestra iz programa Kreativna Evropa, iz kojeg se uzgred mogu da finansiraju i kulturne aktivnosti i u zemljama kandidatima. Za narednu godinu, najavio je Juncker, će sredstva za omladinski orkestar biti obezbeđena iz budžeta EU, a obe odluke ne samo da imaju podršku Evropskog parlamenta, već su ih i poslanici predložili. Za period posle 2017. trebalo bi da se nađe dugoročno rešenje za finansiranje omladinskog orkestra EU.
Mogli bismo sada da se nadovežemo na naš razgovor od pre dve nedelje, jer se može, čini mi se, reći da i Evropski omladinski orkestar promoviše kulturni ideal Evropske unije, naime da on jača međusobno razumevanje i da je snažno oruđe za izgradnju mostova među mladima, među ljudima uopšte.
Pritom je svakako zanimljivo, možda i sada u trenutku kada je Brexit i napuštanje Evropske unije od strane Velike Britanije top tema, da je orkestar zapravo nastao u Velikoj Britaniji i na inicijativu dvoje evropskih kulturnih i omladinskih mecena.
Mi znamo da su Evropskim omladinskim orkestrom radili sve zvezde dirigenti današnjice, na primjer Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Zubin Mehta, slavna tradicija, dakle, stoji iza ovog orkestra.
U svakom slučaju, prvi muzički direktor i dirigent orkestra bio je Claudio Abbado. Sa njim su mladi muzičari 1978. išli na prvu turneju. Do prošle godine dirigent je bio Vladimir Aškenazi, od njega je vođstvo orkestrom preuzeo Vasilij Petrenko. Orkestar se sastoji, da kažem, još od 140 muzičara iz svih 28 država članica EU. Novi članovi se biraju svake godine, obično od poviše hiljada prijavljenih mladih muzičara između 14 i 24 godine. Orkestar ima dve radne faze godišnje, kada mladi muzičari zajedno vežbaju, potom sledi faza turneje i nastupa, a na repertuaru su kako dela, na primer, Malera, Šostakovića, Čajkovskog ili Beethovena, tako i savremenih kompozitora kao što su Đerđ Ligeti ili Artur Maskac. Do sada je kroz orkestar prošlo preko 4000 muzičara iz svih zemalja EU, a iskustvo u Evropskom omladinskom orkestru je svakako fantastična priprema. Preko 90% mladih izvođača postaju kasnije profesionalni muzičari koji sviraju potom u vrhunskim orkestrima današnjice. Evropski omladinski orkestar nastupa redovno širom sveta, takođe i na vodećim svetskim festivalima klasične muzike kao što su oni u Salzburgu ili Edinburgu. Sa omladinskim orkestrom Evropske unije nastupaju rado kao solisti i vodeći svetski izvođači. Ove godine između ostalih, recimo, pijanistkinje Sestre Labek ili čelista Paul Watkins.
Hvala na zanimljivoj priči. Iz Brisela se Radio Beogradu 2 javila Snežana Bogavac.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth.
Da vidimo sada šta se događa na ruskoj kulturnoj sceni. To će nam reći Snežana Kondić. Dobar dan.
Dobar dan, Miliće. Pa počet ćemo od, recimo, jazz festivala, takozvani grandiozni jazz open air, jedan od najvećih međunarodnih festivala Petro Jazz 2016. Upravo je završen u Sankt Peterburgu. Na otvorenoj sceni smenjivali su se najbolji jazz muzičari Rusije, Italije, Danske, Luksemburga, Litvanije, Letonije, Estonije i naravno Sjedinjenih Država. I čak ni uporna peterburška kiša nije bila smetnja niti izvođačima, ani brojnoj publici naoruženoj kišobranima i željom da naravno uživaju u džezu. Headlineri festivala ovoga puta bili su danski Jan Herbeck kvartet, koji je nastupao dva dana za redom i održao solistički koncert u raskošnoj dvorani dvorca Beloseljskih, Belozijevskih. Glavni instrument ovogodišnjeg festivala bila je harfa, koju je kao jazz instrument publici približila profesor italijanskog Parmskog konzervatorijuma Emanuela Deli Esposti i njen duet Harp The Taste of Jazz. Harizmatična pevačica, tromboniskinja i saksofoniskinja Aleftina Poljakova predstavila je premijerno novu verziju romansi Rahmanjinova upravo sa ovim ansamblom. Festival je završen u Nevi, kada je parobrod rock hit Neva sa učesnicima i gostima festivala prokrstario noćnim Peterburgom, ispunivši severnu prestonicu jazz zvukom. Festival će od ove godine biti proširen na takozvani baltički jazz prsten, što znači da će džezeri da se okupe i u Talinu, Klaipedi, Rigi, Kaliningradu i u drugim gradovima gde žive ljubitelji muzike, slobode, jazza. Ruski festival Invazija po 16. put okupit će ljubitelje rock muzike ove velike zemlje. Tokom tri dana koliko traje u Tverskoj oblasti očekuju više od 200.000 ljudi iz raznih krajeva Rusije i inostranstva. Koncerte su zakazali najpoznatiji nacionalni rock bendovi kao što su Splin, Aleksandra Vasiljeva, Smislene halucinacije, Kukri Niksi, Noćni snajperi, Dijane Arbenine, DDT, Čajf, B2, Leningrad, i tako dalje i tako dalje. Recimo frontmen Leningrada će se na sceni pojaviti u oklopnom vozilu, onako u ruskom stilu. Sve u svemu preko 80 koncerata na oko 30 scena.
Pa da li onda da zaključimo da je leto u Rusiji vreme lakših nota?
Nikako, Milice. Od 6. do 16. jula u Sočiju održavaju se i 10. svetske horske igre na kojima će učestvovati 283 horska ansambla iz 36 zemalja, od čega je gotovo polovina, 119 ruskih. Soči nije slučajno odabran kao domaćin, jer bi svemu trebalo da da jedan olimpijski nivo, a horovi iz čitavog sveta će se takmičiti u oko 30 nominacija, među kojima su, osim onih standardnih, i neke egzotične, poput gospela, spirčuela i barbershopa. Oni koji se neće takmičiti učestvovaće u različitim projektima svetskih horskih igara, kao što su zajednički prijateljski i gala koncerti, master klas, radionice, konsultacije i repeticije sa dirigentima. U Rusiji će 2018. godine biti i obeležena 100-godišnjica od rođenja čuvenog pisca i disidenta, dobitnika Nobelove nagrade za književnost Aleksandra Solženjicina. Ove godine biće otkriven i spomenik jednoj od najznačajnijih figura 20. veka, a organizacioni komitet proslave razmatra i otvaranje spomen muzeja u Tverskoj ulici u Moskvi. Spomenik velikom piscu nalazit će se na trgu u ulici koja nosi njegovo ime između brojeva 11 i 13, mada on nikada nije bio prijavljen u Moskvi jer mu je bilo zabranjeno da živi u prestonici pre izgnanstva koje je trajalo 20 godina. Natalija i Aleksandar živeli su u stanu u Tverskoj gde su rođeni i njihovi sinovi. Solženjicinova udovica je govorila i o tome da je taj stan jedino mesto gde su sačuvani memorijalni predmeti, mesto koje zapravo zaslužuje da postane njegov muzej. Ona je i rekla još da se trenutno radi i na pripremi izložbe rukopisa koja će biti priređena u tri evropska grada, Londonu, Berlinu i Parizu. Također nagovestila je otvaranje muzeja u Vermontu u Sjedinjenim Državama gde su tokom izgnanstva oni živeli. Osim već pomenutih muzeja koji bi trebalo da budu otvoreni u Moskvi i u Rjazanji, planirano je da jubilej bude obeležen sa preko 80 različitih događaja, pre svega u Moskvi i Sankt Peterburgu, gde će biti održavani festivali svečanosti, izložbe, naučni skupovi i predavanja vezani za život i za rad pisca. U pripremi su i brojne izdanja, među kojima svakako treba izdvojiti zbornik Život i stvaralaštvo Solženjicina u arhivskim dokumentima, 4. i 5. izdanje reprinta Almanaha Solženjicinove sveske materijali istraživanja. Osim toga, priprema se i ciklus dokumentarnih filmova o njemu, a vrlo je izvesna i ekranizacija Jednog dana Ivana Denisovića. Na predlog Rospečati, Rusko ministarstvo spoljnih poslova će se obratiti UNESCO sa predlogom da 2018. godina bude proglašena upravo godinom Solženjicina. Vidjet ćemo šta će se dogoditi.
Razmišljam o tome kako, dakle, i u Rusiji i njegovoj domovini najzad se Solženjicinu odaje počast kako je već odavno dobio u takozvanom zapadnom svetu. Biće sad zanimljivo pratiti sva prevrednovanja koje iz toga slede. Šta vi mislite?
Ja se potpuno slažem, ali prosto Rusija više nije ono što je bio nekad Sovjetski savez, tako da pretpostavljam da će on dobiti svoje mesto koje svakako zaslužuje.
Mi želimo da tako bude, a vama se najlepše zahvaljujemo na informacijama.
Hvala vama, Milice.
Kulturnu sliku Rusije u ovom trenutku dočarala nam je za okreni nulu Snežana Kondić. Hvala još jednom.
Niin kuin laulettu on aina näillä mailla, kun en tunne laulujen kieltä, laulukieltä tuulen mieltä. Kuulin äänen kullalta, niin kuin pienen virrelintunenkin lauloi. Missä nielet mun omani ja millä maalla marjuin?
Pozdravljamo sada Lidiju Stevanović u Pragu. Dobar dan.
Dobar dan.
Kada ste nam se prošli put javili, tema je bio festival u Karlovim Varima, bio je tada na početku, a sada možemo da očekujemo i epilog, zar ne?
Da, festival je zatvoren 9. jula, znači sveže informacije o tome ko su dobitnici nagrada. Mađarski snimak Porodična sreća, koji je režisar Saboš Hajdu snimio u sopstvenom stanu sa članovima svoje porodice i prijateljima, Dobitnik je Kristalnog globusa koji obuhvata i novčanu nagradu od $25,000 na 51. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Hajdu je također dobio i priznanje za najboljeg glumca, dok je za najbolju glumicu proglašena Zuzana Maureri, junakinja slovačko-češkog snimka Učiteljica, češkog režisera Jana Hrebejka, već u jednom retro snimku o vremenu 80-ih Učiteljici koja preko svojih đaka manipuliše roditeljima. Nagrađen je i drugi češki film koji se našao u glavnom takmičarskom programu, snimak nedavno preminulog Jana Njemca, Vuk sa Kraljevskih vinograda, u kom je legendarni autor iz vremena novog češkog talasa 60-ih opisao momente iz svog života. Česi također mogu biti zadovoljni ovogodišnjim učešćem na festivalu, ali moglo se tu čuti također i da je nužno nešto učiniti kako bi domaći gledalac opet išao u bioskop i platio kartu da vidi domaći film, s obzirom da je situacija takva već niz godina da od ukupne posvećenosti samo 20% pripada domaćem filmu u toku jedne godine. Znači, to je jedan dugoročni problem, s obzirom da domaćem filmu nedostaju zanimljiva ostvarenja, pre svega kvalitetni scenari, i na tome će verovatno u buduće morati da se dobro radi. Inače, što se tiče ostalih priznanja, nagrada za režiju pripala je slovenačkom režiseru Damjanu Kozolau za snimak Noćni život, priči iz realnog života, koja je izazvala veliku reakciju javnosti. Reč je o događaju kada je na ulici pronađen ranjen čovek, čija povreda su se kasnije pripisale nekim nedozvoljenim radnjima sa životinjama. Kozola je rekao da je posle toga se pitao da li je gore ako vas napadnu psi ili ljudi, i ste neke njegove uzbuđenosti ovim događajem nastavio i ovaj film. Posebna nagrada žirija pripala je snimku Zoologija ruskog režisera Ivana Tverdovskog, također jedna bizarna priča o ženi kojoj je porastao rep. U takmičarskom programu Na istok od zapada pobedio autobiografski debitanski snimak Gruzinke Rusudane Glurdize, Kuća tih drugih, a posebna nagrada žirija pripala je Estonki Trin Rumet za film Blesavi dani. Najbolji celovečerni dokumentarac je američki esej o ljubavi Lov Ču režisarke Alme Harel. Nagrada publike je pripala snimku To je naš svet Mata Rosa, koji će zahvaljujući ovom festivalu sledeće nedelje biti i u češkim bioskopima na redovnom repertuaru. Inače, posljednje festivalske večeri na svečanom zatvaranju nagrada predsjednika festivala uručena je američkom scenaristi Charlieu Kaufmanu i češkoj glumici Jiržini Bogdalovoj. Još da rezimiram da je favorizovani snimak Prvobitna sreća, kako glasi ovaj naziv u češkom prevodu, reč je o snimku koji govori o lečenju od zavisnosti od pornografije nemačkog režisera Svena Stadikina. Ipak nagrađena, pripala mu je nagrada Međunarodne filmske kritike Fipresci, nagrada Ekumenske porote, pak također favoritu italijanskom snimku Roberta Angia Ispovesti.
Nekako smo, Lidija, stidljivo i bez velikih očekivanja govorili o našim filmovima u programu Karlovih Vara, između ostalog i zato što su prikazani van glavnog programa i zato što su koprodukcije, a ispostavilo se da su dva filma osvojila dva priznanja.
Da, reč je o filmovima koji su u pripremi i eto, naši autori, ili bar delimično je i Srbija ove godine nagrađena. Reč je o snimku Bojana Vuletića, Rekvijem za gospođu J. To je srpsko-bugarsko-makedonska koprodukcija. Ovaj film je osvojio 100.000 eura za postprodukciju koja bi se obavljala u Češkoj. To je jedna crna komedija, a inače Bojan Vuletić je već poznat u Karlovim Varima, gde je pre 4 godine prikazan njegov film Praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem. Takođe, nagradu Euroimage Lab projekta Vard dobio je slovenački režiser Miha Knific za pripremanu slovačko-hrvatsko-italijansko-srpsku koprodukciju koja nosi naziv Strajanje. Inače, ovo je po prvi put dodeljeno ovo priznanje na festivalu u Karlovim Varima što se tiče Euroimage Lab Project Award.
I Radio Beograd 2 čestita dobitnicima nagrada, a također i zahvaljuje Lidiji Stevanović na izveštaju. Gotta have
back if you want things to change.
Drago Bradov obećao nam je u prošloj emisiji da će nam se javiti i ovog ponedeljka, ispunjava obećanje Temišvare na vezi. Dobar dan.
Dobra Milice i pozdrav svim slušacima Radio Beograda, drugi program, emisija Okreni nulu. Evo u ovom letnjem prijatnom periodu, kada se ovde u Rumuniji pomalo smirila kulturna scena, izuzev muzičkih festivala na otvorenom prostoru, a o tome smo govorili prošli put kada sam najavio najveći rumunski jazz festival na planini Semenik u mestu Grna, koji je upravo u toku danas, u ponedeljak, će se završiti koncertom poznatog jazz muzičara Jack DeJohnetta.
U pripremi za ovaj razgovor mi održali, vi ste nam rekli da ćete govoriti o uspesima rumunskih umetnika u svetu, pa sam ja htjela da pitam baš da li je to nastupila neka vrsta zatišja u kulturi u Rumuniji kada ste se za ovu temu odlučili danas?
Da, u ovom periodu organizuju se uglavnom umetničke kreativne kolonije, kao što rekoh, muzički festivali na otvorenom prostoru, a tu su i konferencije koje su uglavnom zakazane u nekim lepšim, prijatnim, izletničkim ambijentima i mestima. Zbog toga sam mislio da evo danas malo sumiramo i govorimo i o tome što rumunski umetnici uspevaju u Evropi i svetu. A počet ću sa poznatim i u Srbiji pisom Mirča Krtareskuom, koji je pre godinu dana, čini mi se, dobio i nagradu udruženja književnika Vojvodina, a ovoga puta on je dobitnik nagrade Gregor von Rezzori.
Ima poznavalaca koji Mirčeo Krtareskuo opisuju kao Hieronimusa Boša u književnosti.
Da, on je stvarno autor koji nekako izlazi iz okvira onoga što smatramo za književnika, za romanopisa. On piše i poeziju, i romane i eseje, a također se dokazao i u prevodilaštvu. Naprimjer, on je autor knjige 100 pesama Boba Dilena na rumunskom jeziku. Drugi rumunski romanopisac, dramaturg, pesnik, ali koji živi u Parizu već dugo godina, Matej Višnjek, dobio je nagradu Jean Monnet za evropsku literaturu 2016. i to za roman Trgovac početaka romana.
Tako se, dakle, Matej Višnjek pridružio piscima kao što su Antonio Tabucchi, Patrick Modiano, Claudio Magris i drugima koji su već dobili nagradu Jean Monnet, što je signal za naše izdavače i prevodioce.
Da, imajući u vidu da Rumunija posljednjih godina redovno učestvuje na sajmu knjige u Beogradu, već nekoliko izdavača, osim Saveza Srba u Rumuniji koji se bavi izdavaštvom na srpskom jeziku, su izrazili želju da prikažu izdanja i možda ugovore i neke prevode na sajmu knjige u Beogradu. Isto van granica Rumunije, od 8. jula je u sedištu Rumunskog kulturnog instituta u Berlinu otvorena izložba fotografija i izvršena promocija albuma s naslovom Veliki rat. Fotografije na rumunskom frontu 1916-1919. Autor je Adrian Silvan Ionescu, a tu su predstavljene fotografije i snimci kameramana, inače nepoznatih autora, urađeni u uslovima rata pod kišom metaka i artiljerijskom paljbom, izuzetno ekspresivne, ponekad i sa malo čudnom dozom humora. Vide se obični vojnici, avijatičari, mornari, artiljerci, pešadija u prvoj liniji fronta, oslonjeni na rubu rovova sa pogledom uperenim prema protivničkim pozicijama. Oni su, isto kao i autori, nepoznati, kao što rekao. I jedni i drugi rizikovali su svoje živote da bi ostvarili ove fotografije i snimke, čija je dokumentarna i istorijska vrednost značajna. Ali nešto se događa i u Rumuniji. Kao što sam rekao, osim onih festivala, evo imamo uskoro jednu zanimljivu konferenciju koja se svake godine održava u Oravici. Novo izdanje serije konferencija pod nazivom Peripatetika u organizaciji Zapadnog univerziteta u Temišvaru i Reda arhitekata Rumunije održat će se između 14. i 17. jula u ovom lepom banatskom gradiću, nekadašnjom predstavnicom Karaš-Severinskog sreza i kulturnog centra okruga. Ovdje je inače sagrađeno i otvoreno prvo pozorište na sadašnjem tlu Rumunije. Svako večer ove manifestacije završit će koncert kamerne muzike članova Filharmonije Banat.
Hvala vam na svim informacijama. Iz Temišvara se za Okreni nulu Radio Beograda 2 javio Mijedrag Obradov.
Penso che tu mi debba delle scuse, ora che so che vali la metà, conta di più la mia scommessa, tra le righe il male non va. Troppo sarcastico, piangono le viole per me, dimmi perché. Giochi con i miei sogni, cos'è che cerchi ma non c'è, per sempre tu, amore romantico, per sempre tu, come no, lo so, piangono le viole per me. We'll be right back.
Između dva ponedeljka do nas su došle i ove informacije. Saopštit ćemo ih po redosledu po kojem smo ih primili. Nagrađivani iranski reditelj Abbas Kiarostami preminuo je u Parizu u 77. godini. Kiarostami je dobitnik brojnih međunarodnih filmskih nagrada, među kojima je Kanske zlatne palme 1997. godine za ostvarenje Ukus trešnje. Kiarostami je ostao u Iranu posle islamske revolucije 1979. godine i snimio je više od 40 filmova, uključujući i dokumentarne filmove. Svoja poslednja dva filma snimio je van Irana. Bio je jako uticajan u svetskom filmu, navode se reči francusko-belgijskog reditelja Jean-Luc Godara da film počinje Davidom Griffithom i završava se Abbasom Kiarostamijem. Slovenački istoričari književnosti oduševljeni su otkrićem dva originalna rukopisa pesnika Franca Prešerna stara više od 150 godina, a otkriveni su u Sjedinjenim Američkim Državama. Dve verzije Prešernovih pesama Doktor i Oproštaj od mladosti pronašao je u ostavštini jednog Slovenca koji je pre jednog veka emigrirao u Sjedinjene Države, ljubitelja književnosti Evgena Favetija, lektor slovenačkog jezika u Clevelandu Luka Zibelnik, pa ih je uz pomoć slovenačkog konzulata preneo u domovinu u državni arhiv kao donaciju Favetijevih naslednika. Jednu od dve pesme, kako se vidi iz rukopisa, Prešerni napisao takozvanom bohorčicom, ortografijom kojom su se neki slovenački pisci služili pre reforme u 19. veku, kada su preuzeli Gajev pravopis i počeli da pišu gajicom. Da su rukopisi originalni i da ih je Prešer napisao između 1830. i 1833. godine, slovenački stručnjaci za stare rukopise potvrdili su takozvanom spektralnom analizom. U starom rimskom amfiteatru u Puli projekcijom filma Snježana Tribuson Sve najbolje u subotu je počeo 63. filmski festival. Festival je zvanično otvorila svetski priznata mađarska rediteljka i scenaristkinja Marta Mesaroš, kojoj je tokom svečane ceremonije uručena nagrada Zlatna arena za životno delo. Ovogodišnji fokus Pulskog festivala je ženska filmska saga i njihov doprinos filmskoj baštini na svetskom nivou. Tome u prilog govori broj rediteljki u okviru svih programa Filmskog festivala u Puli, a naročito u hrvatskom i međunarodnom programu, u kojima skoro pola filmskih naslova potpisuju upravo žene. Festival traje do 17. jula, bit će prikazano ukupno 130 filmova, među kojima i rediteljski prvenac Mirjana Karanović Dobra žena. U žiriju svih kategorija festivalskog programa je jedno do dva strana imena iz sveta filma, pa će među onima koji će žirirati u kategoriji međunarodni film biti i srpski reditelj Stevan Filipović. Atelje 212 gostuje danas na festivalu Ljetne noći teatra Exit u Zagrebu. Drugu godinu za redom predstave Atelje 212 deo su programa Zagrebačke manifestacije koja se ove godine održava sedmi put. Ansambl Beogradskog pozorišta izvešće u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu predstave Konstelacije Nika Pejna u režiji Saše Milavić-Davis. U predstavi igraju Uroš Jakovljević i Ana Mandić, a scenograf je Marija Jevtić.
So much has come before, those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. Just a mirror for the sun.
Izdanje emisije Okreni nulu za ponedjeljak 11. jul potpisuju Branko Maširević, Snežana Bogavac, Snežana Kondić, Lidija Stevanović, Miodrag Obradov, Goran Ivković, Milenko Mićanović, Nikola Pičinović i Milica Pilipenko. Hvala vam na pažnji.